zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Devět minut po deváté hodině začíná pořad Máme rádi zvířata. A protože se nám blíží zima a v horských partiích už napadl první sníh, tak téma, které nás dneska čeká, je více než aktuální a jsou to saňoví psi. Mým dnešním hostem je Karel Petroušek, chovatel a mašer. Já vás vítám a přeji hezké dopoledne.
Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice a chci jenom říct na úvod, to, co budu vyprávět, to je moje pravda. A pravdu má každý člověk svojí. Já to prezentuju vždycky na tom, když řeknu, vidíte sníh, tak jaký ten sníh je. A někdo řekne, ten sníh je bílej. A někdo řekne, ten sníh je studený. A kdo má pravdu? Oba dva. Takže to, co budu říkat, je čistě moje pravda. A neberte to tak, že jiná pravda neexistuje. Každý člověk má tu svojí.
Tak, to jen tak na úvod. A ještě připomenu našim posluchačům, pokud vás bude cokoliv ohledně saňových psů zajímat, tak nám určitě zavolejte, ptejte se, k dispozici je vám číslo sem k nám do studia 386 355 444. Pane Petroušku, možná na úvod by se slušelo představit vůbec, co to je mašink, nějaká historie, kde se u nás vzal.
Tak co to je mašink a kdo to je mašer? Já jsem včera potom pátral, abych řekl pravdu, protože já to slovo mašer nemám až tak moc rád, protože mašer v podstatě je každý, kdo jede se psím spřežením. A jízda se psím spřežením je takzvaná třešnička na dortu. To je jenom odměna za šílenou, ukrutnou práci, která je celoroční. Ty psi je to možná překvapivý, ale oni chtějí žrát každý den, i v sobotu, i v neděli, a kdyby z nebe padalo nevím co, tak musíte k ním jít. Takže já jsem potom našel a zjistil, že vlastně mašer pochází od francouzského slova marcher, to znamená jít. A protože jsme jeho Češi, tak známe krásný jeho český slovo mašírovat. Takže mašer mašíruje ze psama. Mašink je sport, který se odvíjí od toho mašera, to znamená mašink je sport se saňovými psy.
A jak vy osobně jste se vůbec k tomuto sportu dostal? Jak je to dlouho?
Máme na to kolik? Půl hodiny? Já jsem říkal, že potřebuji celou zimu, abych vám to povyprávěl. Je to dlouhý. Bylo to v roce 84, kdy jsem se vrátil z vojny, tak jsem zjistil, že saňoví psi se dostali i do České republiky. Potom vlastně dcera si přivedla psa, který ho ukradla v hospodě, tak jsem řekl, musíš ho vrátit. Nastala situace, ty jí nedovolíš ani psa, ty jsi zlej táta. Tak jsem pořídil psa, řekl jsem, když to bude pes, tak jedině saňovej. A teď jsem pátral, kde sehnat saňovýho psa. A zjistil jsem, že saňoví psi, konkrétně sibirský husky, jsou v Kamenném újezdu. Tak jsem v únoru v roce 89 na babetě jel do Kameňáku, abych sehnal prvního huskyho.
Tak to jsou krásné začátky. A teď mi řekněte, které rasy, která plemena psů vy chováte?
No, taky dobrá otázka. Když se mě lidi ptají, jaký ty vlastně máš psi, jaký to je plemeno, tak já odpovím, to je moje plemeno. Protože já už to dělám 25 let a za těch 25 let jsem si v podstatě vychoval, vyšlechtil psy, kteří jsou ne ideální, ale jsou dobrý a mě vyhovujou při této práci. Protože já nejenom, že jezdím se psím spřežením, já tu jízdu se psím spřežením zprostředkovávám i ostatním lidem. Protože jsem zjistil, že pro mě je to pořád jedno a to samé a spousta lidí vůbec netuší, co to obnáší. Takže mají možnost si to zkusit, mají možnost se k těm psům přiblížit, mají možnost si je pohladit a u těch psů je důležitý, aby byli přátelští k lidem. To je v podstatě to nejdůležitější. Takže já mám to svoje plemeno a tam zaručuju, že ten pes nikoho nekousne, nikomu neublíží, maximálně co udělá, tak skočí proti vám, skočí vám do obličeje, protože vás chce vlíznout. To, že vám přitom vyrazí zuby, za to nemůže.
A jak vlastně to plemeno vzniklo, nebo máte pro něj nějaký speciální název? To není až tak úplně zvykem.
Já to vemu úplně od začátku. Pro saňový sport jako takový, pro závody čistokrevných saňových psů se používají čtyři plemena psů. Je to sibirský husky, přestože se jmenuje sibirský, tak ho vyšlechtili Američani. Pak je to aljaský malamut, lokomotiva severu. Tímto zdravím pana Kučeru z Volár, který je největším chovatelem aljaských malamutů v Evropě. Pak je to samojed a grónský pes. Samojed, bílá peřina, je to velký špic. Takže tyhle ty čtyři plemena, takzvaná primitivní plemena, jsou to plemena používaná pro závody čistokrevných saňových psů. A pak samozřejmě existuje celá škála psů, kteří se dají zapřát.
Tak třeba já mám doma poměrně energického, statného německého ovčáka. Hodilo by se třeba i tohle plemeno pro mašink, protože mně občas přijde, že on opravdu má té energie spoustu, běhá. Nebo jak je to třeba u něj s únavou u toho německého ovčáka? To asi nebude pes, který by vytrval.
Tak úplně krátce, nehodil. Je to jednoduchý. Ten pes, když tahá, tak tahá hrudníkem a největší nápor na toho psa je na bedrech, záda. Když zapřenete ovčáka, tak ho oděláte, tak vám garantuju, že do 2 let ten pes nebude chodit na zadní nohy. Jo, takže to, že říkám, že mám vlastní psy nebo vlastní plemeno psů, nespočívá v tom, že jsem tam dal do toho jezevčíky a ovčáky a boxery a já nevím, různý tyhle plemena. Ne, samozřejmě vychází to z toho, že jsou základem sibirští husky a pak jsou tam psy, kdy musím říct, dneska Aljaška je někde úplně jinde, než jsou evropský saňový psi. Oni mají psy, který jsou vyšlechtěný, jsou tam do toho puštěný různý plemena a dělají to tam 10 let. Takže to moje plemeno vzniklo tím, že se dovezli feny z Aljašky, pustili se na to psy ze severských států, z Norska, Finska a v podstatě hledáte tam povahový rysy, který potřebujete. Tam je úplně jedno, jak ten pes vypadá. Jestli má uši dolů, nebo má ocas bez chlupu, jakože nemá. Jo. Samozřejmě ty chlupy jsou nedílnou součástí psa a ocas taky. Protože ať se to nezdá, tak tím ocasem ten pes udrží rovnováhu a mám jednoho psa bez ocasu, Vejna, který mu ho poškodili, poranili mu ho a protože to nešlo vyléčit, tak ten ocas se amputoval jako štěňátku. A Vejn měl ukrutný problém naučit se běhat, protože on tím ocasem udrží rovnováhu a když nemá ocas, tak vlastně neví, co se děje.
Vy jste mluvil ještě o dalších psích plemenech, která se dají pro mašink využít, tak můžeme jmenovat třeba?
Tak jak jsem říkal, jsou to sibirští husky, s kterými jsem začínal, s kterými začínal si každý z nás, kromě pana Kučery teda, ten začínal s malamutama a těm je věrnej. A ty sibirští husky jsou saňový psy, jsou to psy, kteří vlastně, jak ten název je, jsou ze Sibiře, ale v podstatě se to tam zamíchalo s lajkama. A když se chtělo vytáhnout zpátky jakoby čisté plemeno sibirský husky, tak to udělali američtí chovatelé, kteří vybrali jedince nejvíce odpovídající standardu sibirského husky. Ty psi jsou super, jsou na tuhle práci ideální, jsou vybavený do zimy, oni mají úžasnou srst. Když se budeme bavit o té srsti, tak jenom lední medvěd a aljašský malamut má dutý chlupy a teoreticky vydrží cokoliv.
Říká Karel Petroušek, chovatel saňových psů a také mašer, který je hostem pořadu Máme rádi zvířata. My si teď pustíme Václava Neckáře. Na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje pořad Máme rádi zvířata i s mým dnešním hostem, jejím Karel Petroušek, chovatel saňových psů a také mašer. Pokud vás, přátelé, bude k tématu cokoliv zajímat, tak nám určitě zavolejte. Telefonní linka sem k nám do studia je vám k dispozici 386 355 444. Pane Petroušku, mě by zajímalo, kolik vůbec jsou saňoví psy schopní uběhnout kilometrů třeba na jeden zátah. Ono to asi bude velmi individuální, ale...
Tak je to individuální. Já jsem to ještě nezjistil, protože tady není kde to zjistit, ale jezdí se na Aljašce 2 velké závody. To je ID Tarot, který mu se odpočítává posledních 100 dnů do startu a pro mě daleko, jak řekl bych, přitažlivější nebo mému srdci bližší Yukon Quest. Oba dva tyhle závody se jezdí na 1000 mil, 1500 kilometrů. A když řeknu, že nejrychlejší spřežení tuhle tu trasu zvládne za 8 dní, tak tomu nebude nikdo věřit. Takže tam je to tak, že ty psi vlastně vystartujou a mašeři, závodníci, jezdci, ty blázni, co s nima jedou, tak si před závodem rozvezou veškerou výbavu pro jednotlivé úseky na takzvané checkpointy. A na těch checkpointech mají zavařeno v pytlích se svým jménem vybavení na další úsek, na další etapu do dalšího checkpointu. A ty checkpointy jsou od sebe vzdálený 200, 300 mil. Takže co ten pes uběhne, vlastně je to předmětem zkoumání odborníků, že vlastně saňový pes čím díl běží, tím má víc síly. Je to neuvěřitelný. A samozřejmě ty psy potřebují žrát, jo. Takže tam to funguje tak, že každý 2 hodiny se zastaví, každý 2 hodiny se těm psům uvaří žrádlo, který je předem připravený, v pytličkách zavařený, takže do toho si hodí mašer, ten svůj pytliček, že ho uvaří si s nima. A každý 2 hodiny ty přežerou. Ale co je na tom daleko šílenější, každý 2 hodiny se mění botičky. Protože na Aljašce plánují teploty minus 40 a podobně, což si my, Středoevropani, nemůžeme představit. Pro mě je otřesná teplota minus 23, kdy jsem spal ve stanu anebo kdy normálně pracujete v této teplotě a je to něco hroznýho. Tam už je vám jenom zima, anebo větší zima, nebo strašná zima. Tam nic jiného nefunguje. A teď si vemte, že při teplotě minus 40 a víc, vy musíte vyměnit botičky těm psům, protože ten sníh je přemrzlej a je ostrý. Ty psy by si poranili nohy. Led na Yukonu je tak ostrý, že vám rozřízne oblečení až na kůži. Takže ty psy běží v botičkách, ale ty botičky mají životnost 2 hodiny. Takže každý 2 hodiny se mění všem psům botičky a zkuste vyměnit psovi botičku v palčákách.
Vyprávíte velmi zajímavě, jak vůbec psi odpočívají. Odpočívají na sněhu, tak jak to známe z filmů dokumentárních?
Samozřejmě psi odpočívají, a to i při těchto velkých závodech, jsou vyhrazený časy, kdy musí odpočívat psi. O lidi nejde, protože lidi si to vymysleli, tak ať si to užijou. Jestli má člověk zlomenou nohu, je jeho problém, jede dál. Jestliže má pes zlomenou nohu, tak okamžitě jde domů, končí. Takže i na těchto velkých závodech jsou ukrutné veterinární kontroly, kde tam pracuje 20 veterinářů a 40 pomocníků a ty psi jsou pod neustálým dozorem. O lidi nejde, tam je jeden lidský doktor a ten jde někde vzadu. Že jo? Ty lidi si to prostě vymysleli, tak ať si to užijou, ale ty psi za to nemůžou. A to je třeba i ten důvod, proč já nejezdím závody, protože ty závody jezdí lidi a používají k tomu psi. Ale ptala jste se, jak psi odpočívají. Takže z vlastní zkušenosti můžu říct, že psi dokážou běžet, nevím, pracujeme 2-3 hodiny, pak stačí 20 minut, ten pes okamžitě si lehne a okamžitě spí. To jsem tu teďkom vyprávěl nenaživo, jak pes vlastně dýchá, protože když si vemete, že pes dýchá vzduch, který má 20 a na ty ale chce 40 stupňů pod nulou, tak by si možná i spálil plíce. Takže ty psi dýchají ten vzduch přes ocas. Oni se ho předehřívají v ocase a dýchají přes ocas. A já jsem tu mluvil o tom, že vein ocas nemá, že jo? Takže jak dýchá vein? A i ten pes si poradí. Dejchá přes zadní nohu. Strčí si čumák do třísel a předehřívá si vzduch zadní nohou. Takže ty psi, i když pracují neuvěřitelně tvrdě, tak za 20 minut dokážou jít znova a nepoznáte, že ten pes už má v nohách to, co v nohách má. A teď ještě na to navážu. To jsou saňoví psi. To jsou ty psy, co jsem tady vyjmenoval, ty 4 plemena, a to jsou i ty moje psy. A je tam jedna z těch vlastností, které preferujete, je to, že ten pes musí vědět, kdy má dost. A ten pes musí umět šetřit síly. A vy musíte poznat, ano, ten pes už ne že mele z posledního, ale už brzy prostě bude unavený. No a pak jsou lidi, kteří prostě v zájmu toho, aby vyhrávali závody a byli mistři Evropy a mistři světa, mistři vesmíru, tak do těch saňových psů nakříží něco, co jakoby bude rychlejší, co bude vítězit. Tak se mi stalo, že jsem z Rakouska dostal psa, kterého na Slovensku nakryli, prodali s polskýma papírama do Rakouska za 1500 euro a ten pes se dostal ke mně. A když jsem ho viděl, tak podle hlavy říkám, tohle to není husky. Ten pes má papíry samozřejmě, to je čistokrevný husky. Říkám, tohle má hlavu jak pitbull, jak Stafford. No a začali jsme s ním jezdit. A Cortez, který maká jako nikdo, protože on takový Stafford, když zatáhne, tak to něco, tak on tahá. Ale má tu jednu velkou nevýhodu, že on neví, kde má dost, takže on vám tahne a pak vám padne. Takže vy to nevíte, najednou se začne pajtlovat ten pes a lehne. Je pravda, že za 20 minut může znova. Ale vy už se potom bojíte vlastně toho psa použít, protože nikdy nevíte, kdy přijde ta chvíle, kdy on skončí.
My jsme se tu mimo éter také bavili o rychlosti, kterou jsou schopni saňoví psi vyvinout a přiznám se, že mě to docela překvapilo.
No, tak to je taky taková dobrá otázka, kolikrát se mi lidi ptají, a jak rychle ty psi běží. Samozřejmě, čím těch psů je víc, tak tím rychlejc běží. Ne, neběží rychlejc. Mají rychlejší průměr. Ty psi běží tak, jak nejrychlejc běží, ten nejrychlejší z nich. Ale když se zeptáte na to, jak dokážu vyvinout rychlost, no tak z kopce, když člověk samozřejmě brzdí a chce co nejpomalejc, tak pro ty psi je to velká legrace, takže to tahnou nejvíc, dokážou jet 50-60 letí. Tak si zkuste se v 50-60 položit. Do sněhu to ještě jde a na té káře je to horší. Jo, takže ten průměr umí normální saňový psi, klasický sibirský husky, dělají 10-15 za hodinu v průměrném terénu z kopce do kopce. Pak jsou extrémní saňový psi na sprintový závody, na krátký závody na 7 km, které dokážou vyvinout průměrnou rychlost 35 kilometrů za hodinu, což je neuvěřitelný. Ale to už nejsou severský saňový psi.
Tak to jsou opravdu neuvěřitelná čísla. Tak a my tady máme první dotaz dnešního pořadu. Český rozhlas České Budějovice, dobrý den, kdo se nám dovolal?
Dobrý den, posluchač Budějovicka. Já, protože to vyprávění je tak poutavý, tak jsem se zeptat, jestli pán napsal nějakou publikaci, nebo jestli pořádá veselý na tohle téma.
Ano, děkujeme za dotaz. Pane Petroušku, otázka je jasná.
Docela jste mi nahrál. Jako samozřejmě, já jsem závody kdysi jezdil, pak jsem mi přestal jezdit. To je zase dlouhý vyprávění, proč jsem mi přestal jezdit. A chtěl jsem to těm lidem zprostředkovat. Chtěl jsem jim ukázat, jak to funguje, jaký je vztah mezi člověkem a psem, jaký je vztah mezi člověkem, psem a přírodou. Takže já jsem teď posledních 11 let pracoval s lidmi, ale především v Rakousku, v rakouských Alpách. A teď jsem se jakoby vrátil zpátky do České republiky, a protože jsem jeho český patriot, tak kam jinam než do jižních Čech, kde jsem se narodil, kde bydlím. A pořádám, ono se to nedá nazvat semináře, mám to nazvat jako husky workshop. To znamená, je to celodenní povídání o psech s tím, že vás nebudu nutit, abyste jel na saních nebo na čtyřkolce, a vlastně protože mám vyzkoušeno, že i když 2 hodiny den vyprávím, co je čeká, co mají dělat, tak ve chvíli, kdy si na ty saně stoupnou, tak mají v hlavě jednu jedinou myšlenku. Přežít. A já nechci, aby to bylo stresující, aby to bylo jenom o tom přežít. Takže v podstatě vy přijedete, budeme si povídat, pak dostanete psa, dostanete trapézový pás a s tím svým psem, který ho máte na celý den, půjdeme na vycházku v Novohradských horách. Kontaktní místo pro tohleto je lesovna Žofín u Žofínského pralesa v Novohradských horách. Kontakt si najdete. Tam najdete mě, tam najdete možnost, jak se dozvědět o tomhletom, o čem tu vyprávím, maximum.
Říká Karel Petroušek, chovatel saňových psů a také mašer, host dnešního dílu pořadu Máme rádi zvířata, a my si teď dáme další písničku. To byla Olivia Newton-John v rámci pořadu Máme rádi zvířata. Dnes si povídáme s Karlem Petrouškem, chovatelem saňových psů a také mašerem. A pojďme se trochu pobavit vůbec o výchově saňového psa od štěněte. Jak na tom malém štěňátku poznáte, jestli bude vhodným saňovým psem? Určitě nějaké indicie tam třeba jsou?
Výborná otázka. Na malém štěňátku nepoznáte vůbec nic. Maximálně, jestli je to fena nebo pes. Takže když chcete vyprodukovat malé štěňátko, když to řeknu takhle brutálně, industriálně, tak musíte znát rodiče. Připouští se většinou pes a fena, a to tak, abyste měli jakoby tendenci nebo jakoby naději, že vám z toho vznikne to, co by se vám líbilo. To znamená, že to štěně si veme z obou rodičů to nejlepší. Taky se může stát, že si veme z obou rodičů to nejhorší. Ale vy to poznáte až v roce. To znamená, že máte 2 možnosti. Buď to si nechat všechny štěňata a potom v tom roce vyselektovat, kdo je kdo, a použít ty psy v tom zápřahu tak, jak jsou. A nebo jako se to dělá v různých severských státech, nechat ty štěňata do roka a pak nechat žít jenom ty, co jsou k tomu nejlepší. Ostatní se utratí. Takže takhle to je se štěňátkama. A pak samozřejmě ta výchova, když to vezmu obecně, pes dospívá ve 2 letech. V hlavě dospívá pes ve 3 letech. Tahat může pes od 15 měsíců. To znamená, že vždycky by tu první zimu jakoby promarnil, ale ono to nejde, protože když toho psa, to štěně necháte stát první zimu, tak pak mu naroste sebevědomí tak, že jako přemlouvat, aby pracoval, bývá kolikrát dost těžký. Takže už i tu první zimu, kdy tomu psovi je někdy kolem 10 měsíců, tak ho zapřahnete do zápřehu s tím, že mu nedáte šnuru na tahání, cvaknete ho pouze za obojek, ale to štěně se začlení do ty tažní sestavy, má tam své místo a vlastně dívá se na ty okolní psy, co dělají, jak pracují, a tím se to učí. Takže to štěně vlastně vy už učíte od nějakých 10 měsíců, a samozřejmě většinou by to měly mít ty psy vrozený. Proto říkám, mám vlastní plemeno, kde se předpokládá, a ta úspěšnost je 99%, že ty psy budou tahat, ví to, mají to v sobě, mají to v krvi, a jsou to vlastně psy po rodičích, kteří to znají.
My jsme se tu mimo éter bavili historkami o pojmenovávání psů, tak můžete pobavit i naše posluchače, jaká jména dáváte svým psům?
Tak já vás pobavím. Já znova zmíním třeba pana Kučeru, který má psy, a ty se jmenují Levá, Pravá, nebo Hnusná a podobně. A já osobně teďkon, letos jsem si nechal pár štěňat, i když vlastně jsem ročník 62, tak každý si dopočítá, kolik mi je let a jak dlouho asi budu ještě schopný se o psy starat. A ty psi žijou 15 let i více, takže je to takový, že člověk musí přemýšlet na 15 let dopředu. Ale mám pár štěňat a je tam, teď jsem vyprávěl veselou příhodu, jak mám Fenu, kterou jsem si nechal po Feně, která je lídr. Lídr vlastně je ten, kdo vede to spřežení. To jsou psi, kteří se umisťují do přední pozic, a jsou to psi, kteří nemají za úkol tahnout, ale ty s váma komunikují. Ty psi by vám měli číst myšlenky. Musí reagovat na povely a musí reagovat na to, co vy potřebujete. A tím pádem reaguje celý to spřežení. A vemte si, že ve spřežení máte i 16 psů. Že jo? Jak jsem mluvil o těch velkých závodech, tak tam se začíná se 16 psama. Já třeba maximálně s 12. už to stojí za to. Ale vraťme se k těm jménům. Takže jsem si tam nechal jedno štěně po téhle té úplně ideální feně, která se jmenuje Uma, tak jsem si nechal štěňátko. A protože ty jména se vybírají tak, aby byly foneticky výrazný a jednoslabičný, maximálně dvouslabičný, abyste nemuseli napsat volat jižní větře, vrať se ke mně. Jo, takže jsou tam ty krátké jména a zní, ale musí to být vždycky tak, aby ten pes pochopil, že to je jeho jméno. To znamená, všechny psi znám po jméně, všichni psi znají svoje jména a když jedete a ten pes se třeba fláká nebo nepracuje tak, aby měl, tak ho vyjmenujete. Zavoláte na něj jménem a ten pes okamžitě ví, že mluvíte s ním a o něm. Tak abych se vrátil k tomu, k té veselé příhodě s tím štěňátkem. Takže jsem si nechal jednu fenku a dal jsem jméno Sue. Sue byla přítelkyně krokodýla Dandyho. Je to krátký jméno, je to foneticky zvučný jméno, byla to prostě Sue. Pak přijela kamarádka Andrea, šli jsme spolu uklízet psy a ona nezavřela klec, kde Sue se svým maminkou Umou bydlela. A já se otočím a obrovský pes, flekatej Ruda, si odnáší tu Sue v zubech. No tak říkám, zařval jsem, že jo, samozřejmě, Ruda štěně pustil, já jsem vrátil k mamince a Andrea úplně vyděšená říká, jako, co bude? Já říkám, tak jestli to štěně zmáčknul, no tak do rána bude mrtvý. A ona na mě koukala a nevěřila tomu. Tak abych tu situaci zlehčil, tak povídám, tak aspoň budeš mít novej futrál na tvůj iPhone. No to bylo úplně něco otřesného, že druhý den ráno v pět telefon a žije štěně, nežije štěně. Samozřejmě štěně přežilo, nic se mu nestalo, ale od té doby už se nemenuje Su, jmenuje se futrál.
A je to fenka.
A je to samozřejmě fena.
Tak to byla hezká příhoda pro odlehčení, pro zasmání. No a teď zpátky zase k samotnému tomu výcviku, k povelům. Jaké vůbec povely vy používáte, když zapřáhnete psy, vyrážíte někam do terénu? Tak určitě musí být krátké, aby byly zvučné, aby ti psy reagovali rychleji.
Tak ty povely, těch povelů jsou v podstatě dva druhy. Jedny povely jsou ty, když jedete a tam máte povely pro to, aby vám psi zahli doprava, aby vám psi zahli doleva, anebo abyste jeli rovně v křižovatce. Ono je potom těžký rozmotávat 12 psů, to je neřešitelný. Takže vy ten povel dáváte už před křižovatkou, musíte to dávat několik desítek metrů předem, protože není možný, že dojedete na křižovatku, zastavíte, teď se budete rozmýšlet, jestli doprava nebo doleva a podle toho dáte těm psům povel. Takže doprava se používá G, doleva ho, a pokud jdete rovně, tak se používá go, anebo jdeme, anebo jedeme a prostě musíte ty psy nabudit tím, aby oni neměli čas přemýšlet, jestli doprava, doleva, oni musí automaticky vytušit, ano, jdeme. Stalo se mi v Rakousku, a to jsem, nevím, jestli jsem to říkal naživo, nebo jsem to říkal tady, vrátila se mi fena z Rakouska, protože se nenaučila německy. Jo, je to o tom, co jsem říkal, ty psy reagují foneticky, ty slova musí být výrazný a samozřejmě, když mluvíte česky, tak mluvíte jinak, než když mluvíte německy. Takže fena se nenaučila německy, ale největší problém byl v tom, že Andy, který tuhle fenu používal jako lídra, hrozně šikovná fena, jmenuje se Vychoč, to je jenom tak pro zajímavost, jmenuje se Vychoč proto, protože je o třídu ochočenější než ochoč, jo? Takže ta fena není ochočena, ona je vychočena. Může chodit na volno, kdykoliv ji zavoláte, je to prostě Vychoč. A ona řekne se, zvířata nepřemýšlí, zvířata přemýšlí úplně stejně jako lidi. A Andy si dával dopředu jako lídra, no a samozřejmě přijel na křižovatku z nějakou Bundesstraße, kde vlastně byl nahrnutý sníh a on musel přejet dvoumetrovej vant, dostat se na tu cestu a zase před dvoumetrovej vant přejet zpátky na trať. No a protože se bál, tak si přibrzdil. No a signál pro toho psa byl, když přibrzďuje, no tak asi budeme zahybat, ne? Takže ona nečekala na povel, ona mu to vohla, okamžitě. A ten pes, všichni saňoví psi, zkracují si trať a když zahnou, tak vždycky tak, aby to bylo z kopce. Takže mu to zahla a ty uháňuje po Bundesstraße někam pryč. Jo. Takže Vychoč se nenaučil německy a navíc nerozumí povelům. Takže ty povely musíte dávat včas a samozřejmě při závodech, protože tu trať neznáte, tak to máte určený značkama. To znamená, pokud se jde rovně, je modrá značka, pokud se zahýbá doprava nebo doleva, tak máte červenou značku a pokud je na trati nějaké nebezpečí, tak je žlutá značka. A vždycky, když zahnete, tak máte potvrzeno, že jste zahli správně další červenou nebo nečervenou, další značku, která vám určuje, že jdete rovně, modrá značka.
Tak a od těch povelů, které používáte, pojďme k povaze těch jednotlivých psů. Jak vy vůbec docílíte toho, aby se vám v tom spřežení třeba těch 12 psů mezi sebou nepopralo? Jakým způsobem je zapřaháte?
Tak tohle je úkor na alchymie. Nejde jenom o to zapřáhat, jde vůbec o to, jak ty psy spolu žijou, jak ty psy spolu jsou transportovaný, protože oni jezdí po dvou, běhají po dvou. I když existuje zápřah, který používají čukčové, a je to vějířovitý zápřah, kde ty psy běží ve vějíři A je to o tom, že oni tam přeskakují a střídají se ve vedení a střídají se v tom, kdo běží vepředu a šetří síly a je to takový složitější. Tak u nás a v Americe se používá dvojkový zápřah, to znamená, běží vždycky dvojice psů a říkám 16 psů, takže 8 dvojic psů běží. No a teď vy musíte vlastně postavit to spřežení tak, aby ty psy snášely ty, co jsou před nima, ty, co jsou za nima, ty, co jsou vedle nich a nepřemýšleli o nich a přemýšleli o tom, že běží. Postavit třeba 12 spřeží trvá 3 roky, když to postavíte. Jako, pak se vám stane, že se psi špatně vyspí a psi, který spolu fungují několik let, najednou se nemůžou ani vidět. V tu chvíli musíte prostě to vyřešit, musíte improvizovat a musíte to postavit tak, aby to zase fungovalo. Proto já mám ty psi univerzální a ten pes dokáže pracovat na jakékoliv pozici v tom spřežení. Jsou lidi, kteří mají psi, kteří běží jenom tam a vpravo a tam a vlevo. Ne, to nejde prostě. Ty psi dělí se pouze na lídry, to znamená ty přední psy, kteří vlastně udávají tempo, udávají směr, nemusí tahat. Jsou to většinou feny, protože známe všichni ženský, jsou nejchytřejší a je s nimi nejsnažší komunikace, takže běhají vepředu. Malinký psy, 12-15 kilo, ale jsou chytrý, mají to v hlavě srovnaný a ty vlastně vám určují to, jestli se zabijete nebo ne.
Krásně jste to popsal. No a kdo vlastně je tedy ten lídr? Některý z těch psů, anebo vy jste ten hlavní lídr?
No tak lídr já v žádném případě nejsem. Já jsem mašer a mašer to je ta zátěž, kterou ty psi musí tahat. Jo, to říkal, to říkal neboštík Franta Dolejšů, ty moji psi, ty by ty závody vyhrávali, ale jim to tam kazím, protože mě musí tahat. Takže já mám vlastně v té smečce takovou funkci, lidi se mě ptají, máš smečku a kdo je tam vůdce v té smečce? U vlku to bývá alfa samec a alfa samice, že jo. U saňových psů je vůdce smečky, no hádejte, kdo to je. No jsem to já, nejsilnější pes ve smečce. To znamená, ty psi musí mít přirozený respekt z vás. Já nejsem majitel psů, já s nima pouze žiju, já je nevlastním. Já mám tu čest, že ty psi se mnou komunikují, respektují mě a v podstatě fungujeme jako smečka, kdy já musím být nejsilnější pes ve smečce. To je v tom kotci, to je vlastně v té smečce, v tom množství psů, který spolu, oni spolu nežijou, protože kdyby spolu žili, tak si budou vytvářet v rámci smečkových zákonů, že budou usilovat o co nejvyšší postavení v té smečce a pak by se mi tam prali a byli by tam takový nepokoje. Takže oni bydlí po dvou, maximálně po čtyřech v těch kocích a to musíte vybrat podle povahy, kdo se s kým snese. Třeba jak jsem mluvil o tom Cortézovi, kterého jsem přivez z Rakouska a který má v sobě určitě pitbulla nebo Stafforda, tak Cortéz je problémový pes, ten se rval neustále. No a já jsem k němu našel psa. Má takový hezký jméno. Jmenuje se Zilvar z Chudovince.
Vážně?
Vážně.
To byl Karel Petroušek, chovatel saňových psů a také mašer, který byl hostem pořadu Máme rádi zvířata. My vám velmi děkujeme za návštěvu, zajímavé povídání. Je mi jasné, že by se dalo povídat ještě dlouhé a dlouhé hodiny. Bohužel jsme časově limitovaní. Díky za návštěvu, ať se vám daří.
Já taky děkuju a rozloučím se s posluchačem a přáním, aby se chovali jako psi. To znamená čestně, svobodně a mírumilovně. A respektujte jeden druhýho. Ty psi taky respektují jeden druhýho. A každý z nás je individualita. Mějte se hezky.
A já tu mám ještě jednu prosbu na závěr. Na Srubci se zaběhly dva hladkosrstí psy loveckého plemena Pointer. Fena bíložemlová, slyšící na jméno Jura a také žemlový pes Kort jsou vysocí zhruba 60 cm v kohoutku. Pokud je někde uvidíte, volejte paní majitelce na číslo 606 659 900. 19. Tolik tedy prosba na závěr. Doufejme, že se pejsci najdou. Vy se mějte krásně a hezký den.
Máme rádi zvířata. Máme rádi zvířata. Zvířata, zvířata. Protože jsou chlupatá a mají hezkou srst.